kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, ika-22 ng Pebrero taong 2022. Pangulo ng Russia, Vladimir Putin, inanunsyo ang kalayaan ng dalawang breakaway regions sa Ukraine. Pamahalaang federal maglalaan ng 800 million investment para sa Antarctic exploration at research. At sa Pilipinas, red list countries tuluyan ng inalis ng pamahalaan. Yan ang mga pinakamainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, pipirmahan ng Pangulo ng Russia, Vladimir Putin, ang isang decree na kumikilala sa kalayaan ng dalawang breakaway regions sa east ng Ukraine. Ang pagkilala sa lugar ng Donetsk at Luhansk People's Republic ay maaari umanong gamitin upang magpadala ng mga militar ang Moscow sa Ukraine. Sa isang pahayag sa telebisyon, inilarawan ni Pangulong Putin ang dating Soviet nation bilang isang United States colony na nasa ilalim ng isang puppet regime. Hiling niya na suportahan ang nasabing desisyon.
I consider it necessary to take a long overdue decision to immediately recognize the independence and sovereignty of Donetsk People's Republic and Luhansk People's Republic. I'm asking the Federal Assembly of the Russian Federation to support this decision and then ratify treaties of friendship and mutual assistance with both republics. These two documents will be prepared and signed in the immediate future, and we demand for those who took over and retain the power in Kyiv to immediately stop combat activity. Otherwise, the responsibility for continuing the bloodshed will lay on the shoulders of the Ukrainian regime.
Sa ibang ulat, naghahanda ngayon ang Australia na magpadala ng mga surveillance drones sa Antarctica bilang bahagi ng isang multi-million dollar investment para sa strategic at scientific exploration at research. Maglalaan ng $800 million ang pamahalaan para sa mga makinarya, helicopter at iba pang mga sasakyan upang ma-explore ang East Antarctica. Sinabi ni Federal Environment Minister Suzanne Lee sa Sky News, ang kilos ay malinaw na senyales sa pangunguna ng Australia.
What it allows us to do is host medium-lift helicopters on our polar research platform, the world's most advanced icebreaker. It allows us to send autonomous vehicles and drones deep into the interior. It enhances our strategic presence in the continent. But it's also about research and science. I'm so proud of the scientists and the researchers and everyone who works within our Antarctic program. Of course, it's also about jobs here in Tasmania.
Samantala, nakatakdang formal na i-anunsyo ng Prime Minister ang kilos ngayong umaga. Sa Pilipinas naman, pinapayagan na ang mga Pilipino at mga Baniyaga na makapasok sa Pilipinas matapos tinanggal na ng tuluyan ng pamahalaan ang red list countries. Ito ang sinabi ni Undersecretary Raul Del Rosario ng Office of the Transportation Security at Department of Transportation. Aniya, kinakailangan lamang kumpletuhin ang pre-travel requirements at sumunod sa mga health requirements tulad ng vaccination at PCR test. Paalala din ni Ginoong Del Rosario sa mga biyahero na bago umalis sa kanilang bansa ay dapat magrehistro sa NAIA One-Stop Shop para iskan na lang ang mga dokumento pagdating sa bansa at kaagarang makapasok. Siniguro rin ng opisyal na kung tatanggalin na ang mga restriksyon, ay handa na rin sila sa pagdagsa ng mas marami pang biyahero. Para naman sa mga karagdagang ulat, lilimitahan ang mga train services sa Greater Sydney simula ngayong araw at maaari pa itong magpatuloy hanggang sa susunod na fortnight. Ito ay dahil sa hindi matapos-tapos na alitan sa pagitan ng pamahalaan at Transport Workers Union na nagresulta sa kanselasyon ng mga tren nitong Lunes. Magpapatuloy naman ang isang Fair Work Commission Resolution Meeting bukas, Miyerkules, matapos walang naabot na resulta kahapon. Samantala, di naman maiwasang magreklamo ng maraming pasahero sa mga abirya.
It is kind of just jarring, I guess.
I had no idea where I was going. I was late to my classes, new to the city as well. It was really scary. But late to the first day of uni as well.
It's not our mistake, all right? So do not punish on the average people who take in the public transportation every day.
Magbabalik ang mga limitadong train service simula ngayong araw ng may 30-minute na interval bawat tren. Sa ibang balita, sa Victoria, luluwag ang mga restriksyon sa pagsusuot ng face mask simula sa Biyernes. Hindi na kailangan magsuot ng face mask indoors ayon sa pamahalaan. Aalisin na rin ang rekomendasyon ng pag-aaral at pagtatrabaho sa bahay sa ika-25 ng Pebrero na ayon sa pamahalaan ay mahalaga para sa mga makatwirang pagbabago. Samantala, kailangan pa rin na magsuot ng face mask sa mga pampublikong transportasyon at ospital. Luluwag din ang restriksyon ng elective surgery simula Lunes. Sa ibang balita, nagbabala ang mga epidemiologist ng OSSAGE Group of Scientists tungkol sa pag-alis ng mga restriksyon ng COVID-19. Aniya, ang pag-asa sa bakuna ay hindi sapat upang labanan ang mga bagong variants. Dagdag nila, kailangan na pagsuot ng face mask, QR codes at sapat na resources sa PCR at rapid antigen test para mamonitor ang mga antas ng impeksyon. Nais din ng grupo na maging madali ang pag-access ng sweldo para sa mga mahahawa ng COVID matapos na ipasa ang amenda sa lower house nitong Nobyembre. Ayon sa epidemiologist na si Professor Raina McIntyre mula sa University of New South Wales, nananatiling seryosong impeksyon ang COVID-19 maging sa mga bakunado.
There's also a lot of other long-term complications of COVID for which there is an abundance of research evidence now in the peer-reviewed literature, including a paper that came out in Nature just a week ago, which showed within 1 year after recovering from the acute illness, a double the risk of a heart attack, a stroke, heart failure, and blood clots. That's not the flu or a common cold. That's a really serious outcome.
Sa ibang ulat, ipapatupad ang isang lockdown sa Montamaru, Western Australia, isang remote Aboriginal community matapos na itala kahapon ang dalawang positibong kaso ng COVID-19. Namultahan at naka-isolate ang dalawang positibong kaso matapos sila lumabag sa batas ng border sa pamamagitan ng pagbiyahe sa estado mula sa South Australia. Nagbabala si Western Australia Premier Mark McGowan na maaring marami pang positibong kaso ang hindi na itatala at hindi pa sapat ang bilang ng mga bakunado sa lugar.
Remote Aboriginal communities are obviously something we are concerned about. We have various plans in place to manage the situation if there are outbreaks. Basically, we have rules about who can go in and also if there are outbreaks, we basically lock the communities down. Require people to quarantine, and if anyone is very unwell, we get them out and into hospitals. So that's the basic plan around remote Aboriginal communities.
Sa ibang ulat naman, sinabi ng Australian Tourism Export Council and Tourism Transport Forum na marami pa ang dapat gawin upang maibalik ang tiwala ng mga biyaherong papasok sa bansa. Ito ay kasunod ng pagbukas ng Australia nitong Lunes sa mga banyagang bakunado matapos ang 2 taon. Bagamat sarado pa rin ang Western Australia hanggang ika-3 ng Marso. Sinabi ng Tourism and Transport Forum CEO Margie Osmond na lugi ang sektor ng turismo ng 4 na bilyong dolyar kada buwan at matatagalan pa bago ito makabangon.
It will take a little time to get back to pre-pandemic and for us to build the industry back up. The issue is just the confidence in traveling. And I think increasingly one of the things that we're going to see over the next couple of months is more and more people using travel agents just to give themselves that certainty to get up and running again.
Sa ibang dagat, nakatakdang tanggalin ng United Kingdom ang kanilang natitirang mga COVID-19 restrictions. Simula 24 ng Pebrero, hindi na mangangailangang mag-isolate ang mga magiging positibo sa COVID-19. Magtatapos na din ang ayuda ng pamahalaan at mga contact tracing requirement. Inanunsyo ni Prime Minister Boris Johnson ang mga pagbabago sa House of Commons. Aniya, makakatulong ang mga booster vaccination sa galaw ng pamahalaan tungo sa modelong living with COVID.
Mr. Speaker, it's only because levels of immunity are so high and deaths are now, if anything, below where you would normally expect for this time of year that we can lift these restrictions. And it's only because we know Omicron is less severe that testing for Omicron on the colossal scale we've been doing is much less important and much less valuable in preventing serious illness.
Para naman sa balitang sports, nakatakdang bumalik sa Australia ang mga pinal na miyembro ng Australian Olympic Team ngayong araw. Matapos sa sungkit ng Australia ang 4 na medalya sa Beijing Olympics. Nakuha ng Team Australia ang mga magandang score sa sport ng luge, skeleton at bobsleigh at first gold sa women's moguls. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay maipapalit sa 51.31 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 36.78 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.72 American cents. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Martes, sa Perth ay maaraw 34 degrees. Sa Adelaide, maaraw din 28, ganun din sa Melbourne, 25. Habang sa Hobart man ay bahagyang maulap 21 degrees, maulap din sa Canberra, 23. Sa Wollongong, Sydney at Newcastle, aasahan ang mga pag-ulan, 26 degrees. Sa Brisbane ay may panakanakang pag-ulan, 30 degrees, ganun din sa Cairns, 33. At sa Darwin din, posibleng umulan, 31 degrees. Habang sa Maynila, aasahan naman ang mga mahinang ulan sa ilang mga lugar. 32 degrees. Yan ang mga mainit na balita. Sa mga oras na ito, ako ang inyong lingkod, Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.